Yes. Keskuspankkeilla on maailmantaloudessa melkoinen driverin rooli, puttaamistakin ja ynnä muuta. Tämmöinen termi kuin rahapolitiikan viritys, niin se on se, mitä keskuspankit tavallaan toimii rahapolitiikassaan, niin se on tässä finanssikriisin jälkeisinä vuosina niin tietysti ollut todella keskeisessä roolissa, ja esimerkiksi vaikka eurojärjestelmä olisi mahdollisesti voinut yksinkertaisesti kaatua ilman EKP:n tukitoimia. Yhdysvalloissa sitten puolestaan niin keskuspankki Fed on alkanut nostaa korkojaan ja nyt myös tämän vuoden alussa niin purkamaan tasettaan. Tämä on itse asiassa ensimmäinen kerta maailman historiassa, siis keskuspankkien historiassa, kun tämmöinen niin kuin taseen kasvattaminen johtaa siihen, että aletaan purkaa sitä tipoittain. Ja Trump on presidenttinä, osakkeet on Atlantin tuolla puolella all time high, veroja on laskettu, talouden menee jenkeissä tosi kovaa. Mutta sitten on kauppasodan riski päällä. Okei, takas Eurooppaan, täällä EKP:llä korko nollassa, EKP:n tätä määrällisen elvytyksen GUE-osto-ohjelmaa on alettu leikata, se on 30 miljardia nyt kuukaudessa, ja mahdollisesti tämän vuoden loppuun mennessä niin ostot ehkä loppuvat, ja ehkä jonain päivänä myös EKP:nkin alkaa purkamaan tasettaan. Ja sitten ollaan tietysti nähty osakemarkkinoilla, että on alettu hermoilla, tosi pitkä nousu takana, ja matalalla volatiliteetillä marinoituna, mutta nyt volaakin on tullut markkinoille lisää. Toisin sanoen, onko tämä määrällisen keventämisen aika nyt ohi, luvassa määrällisen kiristämisen aika, onko talouden parametrit kuitenkaan kondiksessa, ollaanko valmiita kiristyksiin, onko pitkän elvytysperiodin aikana syntynyt paitsi zombiyrityksiä, myös globaali zombitalous? Zombithan ei varmaan tykkää korkojen noususta, tai näinkin voisi veikata, mä en tunne yhtään zombia henkilökohtaisesti, mutta selvitellään tässä, että löytyykö sellaisia esimerkiksi ja kaikkea muutakin, sukelletaan oikein syvälle keskuspankkeihin ja rahapolitiikkaan. Tässä on tämän kertaisen Politiikkaradio Extran setappia, mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe, Politiikkaradio Extra.
Jos sulla sanoit lyhyestä virsi kaunis, mutta se oli pitkä johdanto. Pahoittelut siitä. Mutta tervetuloa Politiikkaradio Extraan. Tuomakset, Suomen Pankista osastopäällikkö Tuomas Välimäki ja dosentti, taloustieteen dosentti Helsingin yliopistosta. Ja olet nimenomaan siis GNS Economicsin toimitusjohtaja. Se on sun päätyös, analyytikko, firma Tuomas Malinen. Tervetuloa.
Kiitos.
Niin, ja täytyy muuten mainita se, että nyt on siis keskiviikko, jolloin me äänitään tämä ohjelma, että kun puhutaan todennäköisesti myös jossain vaiheessa kauppapolitiikasta, niin siinä kyllä tuntuu tapahtuvan päivä päivältä asioita, ja nyt kun tämä tulee ulos viikonloppuna näin lauantaina ensilähetyksenä, niin jotkut asiat saattavat olla hieman muuttuneet, mutta tämä iso kuva nyt tietysti ei ole.
Lähettää itse asiassa liikkeelle tämä zombi-jutulla, kun tämä on niin hauska, kun mä keksin sen tästä zombi-yrityksestä, niistä on puhuttu. Se tarkoittaa siis sitä, että on tämmöisiä yrityksiä, joilla muuten menisi huonosti, mutta kun on saanut halvalla rahaa, niin ne on sitten jollain tavalla pysynyt pinnalla. Mutta onko meillä itse asiassa, onko meillä tämä tilanne siis sellainen, että taloushan nyt on alkanut euroalueella menee paljon paremmin ja Suomessakin toki, ja maailmantalous kasvaa, se nyt kasvaa normaalisti muutenkin, mutta onko meillä tämä pinnalla syntynyt tämän pitkäaikaisen, hyvin poikkeuksellisen, siis täysin historiallisen, koska on nähty keskuspankkielvytyksen niin kuin molemmin puolin rantaa, Atlantin molemmin puolin, niin onko se luonut tällaista niin kuin zombitaloutta, jossa niin kuin, ikään kuin se maaperä on sen tyyppistä, että jos lähdetään kiristämään, niin ollaan niin kuin vaikeuksissa. Tuomas Välimäki.
Kiitos. Mä en lähtisi sanomaan, että on luotu zombitaloutta. Se johtuu siitä, että zombitaloudella on taloutta, joka kasvaa huonosti. Tällä hetkellä sekä euroalue että Suomi, molemmissa talouskasvu on nopeampaa kuin mitä niin sanottu potentiaalinen talouskasvu edellyttää. Eli ei voida missään nimessä sanoa, että ja itse asiassa Yhdysvalloissa sama tilanne, ei meillä maailmanlaajuisesti tuossa mielessä mitenkään olla zombitaloudessa.
Okei, se oli hyvä startti, mutta sitten toinen Tuomas Malinen. Tosiaan GNS Economicsilta tuli paperi tässä viime viikolla, ja tässä se on tituleerattu määrällisen kiristämisen aikakautena. Mä luin tämän paperin, ja mietin vaan, että onko tämä maailma tosiaan menossa näin huonoon suuntaan, koska te tosiaan niin kuin povaatte tässä niin kuin tavallaan jonkinlaista romahdusta ja lamaa, ja se liittyy nimenomaan tähän keskuspankkien harjoittaneeseen tai harjoittavaankin vielä määräisen elvytykseen.
Ja täällä tosiaan vilahtaa luku 60%kin.
Meidän perusskenaario, jossa kasvu hidastuu loppuvuodesta.
Niin 60% kasvu hidastuu, sitten se johtaisi niin kuin jollakin aikavälillä.
Että lama sitten mahdollisesti alkaisi pilkistää tuossa ensi vuoden puolella. Mutta tähän mitä kysyin.
Ensi vuoden puolella siis kuitenkin lama.
Ensi vuoden puolella näillä näkymin, sitä pitää tarkkailla. Mutta tähän etunimi Kaivani Suomen Pankista vastasi, niin kyllä meillä itse asiassa on zombitalous. Se näkyy siinä, että jos katsotaan maailmanlaajuisesti kokonaistuottavuuden kasvua, niin sehän on ollut siis todella olematonta, jopa supistunut. Että joo, meillä kasvattaa, talous kasvaa, mutta se johtuu lähinnä näistä niin kuin keskuspankkien poikkeustoimista, elvytyksestä ja elvytyksestä, joka tulee keskuspankkeista ja Kiinasta.
Keskuspankkeista ja Kiinasta. Mitä Tuomas Välimäki sanot, että onko olit sitä mieltä, että zombitaloutta ei ole, mutta mennään niin kuin siinä, että kun itse asiassa olet aina mukana näissä EKP-neuvoston kokouksissa ja tunnet hyvin EKP:n siis toimintaa, niin jos ajattelet, että olisit nyt tämmöisessä päättävässä asemassa siellä EKP-neuvostossa ja katot euroalueen taloutta, joka siis on kasvussa ja Suomen talouskin kasvussa. Mutta samaan aikaan EKP kuitenkin ostaa vielä 30 miljardin eurolla tavaraa markkinoilta, lähinnä liikepankkien kautta kai. Niin miten sä näet tämän tilanteen? Missä vaiheessa EKP kenties voisi lähteä sille samalle linjalle, mihin Fed on jo mennyt vuosia, ja nyt Fed tosiaan tämän vuoden alussa sitten alkoi tosiaan niin kuin pienentämään tasettaan, on alkanut pienentämään tasettaan. Mitkä ne parametrit on, mitä sä katsoisit sieltä Frankfurtin neuvoston huoneesta ulos, kun näet sieltä euroalueen?
Kuulostaa laajalta kysymykseltä, mutta se ei ole sitä. Meidän parametrit on selkeät. Eurojärjestelmälle on annettu yksi tavoite, se on pitää kiinni hintavakaudesta, ja me on kvantifioitu, me on määritelty hintavakaus siten, että keskipitkällä aikavälillä vuotuinen inflaatio pitäisi olla lähellä 2%, mutta mielellään alle 2%. Ja siinä vaiheessa, kun inflaatio alkaa kiihtymään tavalla, joka on meidän tavoitteen mukana, että me nähdään inflaation nousevan meidän tavoitteen mukaisesti, me voidaan alkaa hillitseä rahapoliittista elvytystä. Sitä ennen on vaikea perustella, että minkä takia me kovasti alettaisiin kiristää, kun me ollaan tavoitteen alapuolella.
Niin, tämä on ihan mielenkiintoinen tämä inflaatio, siitä on paljon puhuttu, että tavallaan siis on puhuttu myös siitä, että jotenkin oltaisiin tultu jonkinlaiseen uudenlaiseen tilanteeseen, että kun talous kuitenkin tässä on kasvanut ja työllisyyskin on parantunut, mutta kuitenkaan inflaatio ei ole lähtenyt nousuun. Tuomas Välimäki, sä kerro vielä tähän väliin, että mikä on päivän luku, siis mikä on euroalueen inflaatio tällä hetkellä, mitä ennustetaan seuraavalle, mitä EKP ennustaa tälle ensi vuodelle?
Meidän tavoite on yhdenmukaista kuluttajahintaindeksille, että tämä myös öljyn hinnan, ja kuka meistä tietää, mitä öljyhinta on 3 vuoden päästä. Mutta meidän inflaatioennuste, meidän euroryhmän EKP:n 2 viikkoa sitten julkaistema inflaatioennuste, niin on tälle sekä ensi vuodelle 1,4 ja vuodelle 2020 1,7. Me ollaan polulla, joka vie meitä oikeaan suuntaan, mutta ei meillä mitenkään inflaatiopeikko ole nostanut päätään.
No, minkä takia Tuomas Malinen sitten olet sitä mieltä, että tässä on jonkinlaisia riskejä olemassa? Siis, koska nämä riskit liittyy siis siihen, tämä pakkaan liittyy sun näkökulmasta siihen, että EKP jossain vaiheessa alkaisi siis, tai siirtyisi tähän niin kuin määrällisen kiristämisen niin kuin moodiin, mitä tietysti nyt Jenkeissä on tapahtunut, niin kuin tässä on monta kertaa sanottu, mutta kun tämä, mitä Tuomas Välimäki tässä kuvasi, että jos inflaatio on jotain 1,4 tänä vuonna, siis kuluttaja, ihan se niin kuin hyvin lähellä sitä kuluttaja, miten me nähdään kuluttajina hintojen nousu, 1,4, 1,4, sitten 1,7 ehkä 2020, niin eihän tässä nyt olla niin kuin mitenkään hirveän korkeassa lukuissa.
Niin siis tämä ongelma ei liity siihen, että keskuspankki tavoittelee inflaatiotavoitetta.
Mihin se sitten liittyy?
Vaan se liittyy siihen, että millä keinoin sitä haetaan. että tämä on hyvin, hyvin pitkä tämä elvytysjakso, että Yhdysvaltain entinen keskuspankin entinen pääjohtaja Bernanke varoitti jo 2012, että nämä poikkeustoimet aiheuttaa erinäköisiä riskejä markkinoille ja talouteen. Ja kyse on siitä, että tätä on jatkettu hyvin kauan ja nyt pitää jo itse asiassa niin kuin taloustieteenkin piirissä ruvettu kyselemään, että tai kyseenalaistamaan tätä, että ymmärretäänkö me loppujen lopuksi inflaatiot, mistä se tulee. Onko tämä niin kuin riittävää, tämä niin kuin keskuspankin elvytys?
Siis ymmärrätkö mä väärin, että sä olit keskustelua, mutta kun tuossa Kaimasi totesi, että hintavakaus on se, niin kuin mitä ennen kaikkea katsotaan, niin ootko sitä mieltä, että se on liian suppea siis niin kuin fokus, että pitäisi katsoa jotakin muitakin asioita, ja jos niin mitä?
No siis käytännössä se nyt alkaa näyttää siltä, että se on liian suppea. Sitä tässä nyt selvitellään, mutta se, miten inflaatio, mitä kautta se tulee, että tässä on monet on pohtinut sitä, että robotisaatio ja Kiina ja muiden kehittyvien talouksien mukanaantulo tähän on itse asiassa pitänyt sitä inflaatiota alhaalla. Että siellä on halpaa työvoimaa ja robotit tietenkin tekee halvalla pienellä palkalla ja että tämmöiset olisi vaikuttanut siihen, niin se pohjainflaatio on jäänyt alemmaksi. Ja tämä on niin kuin me ollaan tässä on tapahtunut tämmöinen niin kuin muutos tässä regiimissä nyt ja keskuspankit on pikkasen joutunut siinä niin kuin ansaan tämän finanssikriisin 2008-2009 finanssikriisin jälkeen.
Ja varmaan, mutta verkkokaupan voisi lisätä tuohon.
Joo, myös, joo kyllä varmaan tämmöistä.
Globaali verkkokauppa. Mitä? Huomasi välimäkin, ovatko keskuspankit ansassa?
Varmasti inflaation muodostuminen muuttuu ajassa ja meidän keskuspankissa joudutaan sitä analysoimaan aina ja välillä ollaan isompien kysymysten äärellä kuin toisella hetkellä, mutta kun tässä nyt Kaima viittasi siihen, että Ben Bernanke on jo 2012 sanonut, että poikkeukselliset toimet saattaa tuoda, lisätä epävarmuutta, niin Yhdysvalloissa, jossa Ben Bernanke oli pitkään pääjohtaja tuon hetken jälkeen, tämän vuoden tammikuussa alettiin ensimmäistä kertaa niin kuin antaa taseen supistua ja hyvistä syistä sitä jatkettiin näin kauan. Jos silloin olisi alettu kantaa huolta riskeistä, jotka liittyy epätavanomaisiin toimiin, niin maailmantalous olisi kehittynyt paljon huonommin kuin mitä se on. Me EKP:ssä oltiin silloin ehkä syvimmissä hetkissä meidän kaksoistaantumaa. Sen jälkeen 2015 meillä oli markkinahinnoista johdettuna niin yksi kolmesta todennäköisyydellä me oltiin ajautumassa deflaatiokierteeseen. Jos ei niissä tilanteissa keskuspankki olisi toiminut voimakkaasti, tilanne, me vältettiin se, mikä näytti mahdolliselta 30-luvun lama. Mun silmissä tässä suhteessa me on onnistuttu rahapolitiikalla nimenomaan näillä epätavanomaisilla toimilla, joihin oli mentävä, koska rahapolitiikkaan perinteistä keinoa, eli korkoa ei voinut enää viedä alemmas. Se oli viety jo niin matalalle kuin voi.
Niin 2012 oli tämä Draghin ulostulo. Silloin oliko kesäkuu tai heinäkuu, jos oikein muistin, että tehdään niin kuin kaikkemme. Ja sitten tämä määräistä elvytystä ollaan harjoitettu vuodesta 2015.
Kyllä, tosi 2011 me aloitettiin itse asiassa silloin meidän mielestä pitkien luottojen myöntäminen pankeille. Ne oli 3 vuoden luottoja ja ne alkoi siinä sitten vuosien mittaan erääntymään. Eli siinä mielessä voisin korjata toimittajan alkujuontoa, että esimerkiksi EKP:n tase supistui selkeästi siinä 2013-2014. Että kyllä keskuspankkien toimet on ennenkin purkautuneet ja supistaneet keskuspankkia.
Okei, niin sanoit, että se on historiallista, ei koskaan aikaisemmin tapahtunut. Joo, kyllä, okei, siis se oli hyvä korjaus.
Korjataanpas nyt tähän, että globaalisti, trendinomaisesti, niin keskuspankkien taseet ei ole koskaan pienentynyt. Ei ollut mitään ohjelmaa, jolla pyritään siihen, että keskuspankin taseet globaalisti pienenee, kun nyt se on käsillä. Ja vielä semmoinen, että mä edelleenkin, tämä kritiikki ei oikeastaan koske sitä, että keskuspankit on pyrkinyt siihen, mitä on pyrkinyt, tai näihin tavoitteisiin, mitä ne on, mutta se 30-luvun lamaa ei ole ohitettu, sitä on vaan siirretty.
Hetkinen, mitä sä tarkoitat?
No sitä, että omasta tässä viittasi siihen, että tämä 30-luvun lama vältettiin tuossa niin, 2010-luvun, niin kyllä se siinä vältettiin, mutta sitä vaan se alkamisen ajankohtaa käytännössä siirrettiin. Et nyt kun ajatellaan, että millä tapaa vaikka EKP voi lähteä purkaamaan näitä ohjelmia, niin lähestulkoon mahdoton kuvitella semmoista skenaarioa, ettei tämä kuitenkin olisi vielä pahempi lopputulema sen jälkeen, koska velat on noussut niin paljon enemmän tässä muutamassa vuodessa.
Mutta voiko tässä niinku maallikkoina tavallaan kysyä ihan niin, että
okei, no tietysti nyt kun Fed on alkanut, eihän tämä mitään valtavan suurta vielä tämä purkaminen, kun puhutaan jostakin 18 miljardista dollarista. Jos ajatellaan paljon, mikä Fedin tase tällä hetkellä, mikä on tämä 18 miljardia prosentuaalisesti siitä taseesta, mitä on kasautunut tässä finanssikriisin aikana, siis Yhdysvaltojen keskuspankkiin. Mutta tämä EKPn elvytys, niin voisiko tämä niinku, myös niin, että voidaanko tästä yleensä niinku eksitoida koskaan missään vaiheessa? Et jos tämä jääkin niinku ikään kuin pysyväksi olotilaksi, jos saataan euroalueen taloutta, että nyt tietysti menee hyvin, mutta sitten on tuota huoltosuhdetta ja on tätä niinku väestön vanhenemista ja työn tuottavuusongelmaa, ja jos inflaatio, joka on niinku nyt valtaviin lukuihin tässä EKPn omasta näkökulmasta seuraavan 3 vuoden aikana on nousemassa, voiko se olla pysyvä olotila? Ja ihan vakava kysymys siis.
Meillä on haastava aihe, kun mulle tulee joka lauseeseen 10 vastausta.
En pysy
koko ajan messissä siinä.
Mutta pääkysymys oli se, että voiko tästä tulla pysyvä olotila? Voidaanko tästä irtaantua?
No ensinnäkin, mä lähden siitä, että globaalisti vieläkään niin kun, ei voida puhua mistään määrällisestä tiukentamisesta. Täällä 2 maailman keskuspankkia, EKP ja Japani, edelleen ostaa. Fed vähän pienentää tasettaan. Keskuspankkitaseet on kasvanut maailmanhistoriassa, koska setelistö kasvaa ja se on meidän päävelkaerä, ja se tulee kasvamaan jatkossakin. Joko me tullaan pienentämään meidän assettipuolta tulevaisuudessa, annetaan sen supistua, tai sitten meidän velkapuoli kasvaa luonnollisesti ja se tulee viemään tätä maailmaa neutraalimpaan tasoon. Se on aika rohkea ennuste, että 30-luvun lama on tässä edessä. Meillä maailmantalous kasvaa tällä hetkellä melko nätisti, ja keskuspankit on osoittanut, että ne ymmärtää ainakin, missä meni 30-luvulla pieleen, ja tulee tekemään, tulivat tehneeksi ja niin tulivat, tulevat jatkossa tekemään sen, mitä tarvitaan tämän tilan välttämiseksi. Sen takia minä en usko siihen, että se on edessäkään, jos se näyttäisi olevan edessä, niin me tullaan tekemään whatever it takes, estääksemme sen. Ja vähintään me on onnistuttu siinä nyt sitten 10 vuodella jo lykkääminen. Ei voi sanoa, että keskuspankit on epäonnistunut, jos on uhka päällä tulevaisuuteen, jos ne kuitenkin pystyvät ehkäisemään sen mikä näytti pahalta 10 vuotta sitten.
Eikö Janet Yellen, siis entinen Fedin pääjohtaja, ja eikö Ben Bernankekin, vai onko molemmat vai jompikumpi, niin ne on tutkinut tätä 1930-luvun lamaa.
Bernanke,
eikö näin? Että tietävät kyllä, mistä puhutaan. Sama sanoa tähän väliin, että kuuntelet siis Politiikkaradio Extra ja studiossa. Me puhutaan siis rahapolitiikasta. Tämä on mielenkiintoista keskustelua. Tuomas Välimäki, olet osastopäällikkönä Suomen Pankissa, ja sitten GNS Economicsin toimitusjohtaja Tuomas Mallinen, olet myös taloustieteen dosentti Helsingin yliopistossa. Ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra.
Tuomas Mallinen, mitä sä tarkoitat sillä vielä? Syvennyt tätä, että miten niin ollaan 30-luvun laman tilanteessa? Joskin vuodessa 28 vai?
No, siinä on niin kuin muutama tekijä. Mitä nyt ei tässä pitää täysin voi ruveta erittelemään, mutta
erittelee tähän, nyt on aikaa.
Joo, mutta mä esitän tähän ensiksi sen keskeisen kysymykseen, että 30-luvulla, kun se menti 29 pörssiromahdukset, se lähti, niin Fedin ohjauskorkohan oli jotain 8%, noin tase oli melko lailla tyhjä. Nyt ohjauskorko on jossain siinä noin 1,5, koska se vaihtelee siinä 1,5 välissä. Tase pienenee, mutta on monen analyytikon mukaan tai keskuspankin seuraan mukaan aika lailla maksimissaan. Niin missä ne elvytystoimet on? Mistä ne pystytään ottamaan nyt, kun sitten käännytään taantumaan tässä pikkuhiljaa?
Tässä nyt maalaillaan tämä rahapolitiikan kiristäminen, määrällinen tiukentaminen tai korkojen nousu on se, mikä aiheuttaa kaikkea pahaa. Okei, jos niin tehdään ja ehditään tekemään ennen kuin seuraava taantuma tulee, lamaa ei tietenkään lähde ennustamaankaan, mutta taantumia ja nousukausi tulee ja menee. Siinä vaiheessa meillä toivottavasti on jo rahapolitiikassakin korkojen laskuvaraa, ja tasetta voidaan alkaa jälleen kasvattamaan, ei siinä ole mitään ongelmaa. Kyllä maailmassa ostettavaa on piisannut ja tulee piisaamaan.
Niin, niin. Joo, no, mutta tässä on varmaan tämä ydinkysymys sitten onkin, että mitä nyt on, tietysti kysytään, mitä varmaan Tuomas Malinen tässä ajattelee, että tai ehkä sä voisit kertoa itse asiassa tässä välissä, koska ja toimittajakin kiinnostaa, että mistä tämä niin kuin romahdus tai lama tai taantuma, mistä se oikein erittelee sitä, että mistä se voi mistä se mielestä se oikein tulee, kun tässä julistat sitä kuitenkin niin vahvasti tulevaksi?
No, siinä voidaan ajatella, että siinä on niin nyt tällä hetkellä kolme osatekijää ja ehkä neljäs on tullut mukaan. Eli tietenkin ensiksi on niin kuin tämä ihan ilmiselvä osakemarkkinan kupla Yhdysvalloissa. Sitten on Euroopan heikko pankkisektori, mitä on tässä niin kuin, mikä on ollut ongelma käytännössä vuodesta 2009 lähtien. Sitten on Kiinan yhden valtion dominoiva rooli maailmantaloudessa. Ja nyt sitten ikään kuin jopa tämmöisenä niin ikävänä toisintona 30-luvulta niin ollaan aloittamassa kauppasotaa. Ja silloin nämä tekijät oli kohdallaan kaikki Yhdysvalloissa. Nyt ne on levinnyt eri maihin. Ja meillä on heikkouksia monessa paikkaa. Ja nyt tässä niin kuin kaikessa on kyse siitä ylivelkaantumisesta. Eli yrittäjän suuressa niin kuin velkamäärässä, mitä yritykset ja kotitaloudet on kerryttänyt. Ja sitten kun korot alkaa nousemaan, niin velanhoitokustannukset muodostuu sitten sietämättömiksi ja siitä se sitten lähtee.
Mutta lähteekö se, okei, yritykset, kotitaloudet ja sitten tietysti
valtio tietenkin.
Niin nimenomaan, kun tuo Eurooppa, niin tämä on tietysti julkinen talous, vaikka jos Italia täytyy vielä mainita, mutta Italia kyllä mainittiin siinä vaiheessa, kun käveltiin tänne studioon, niin Italiassa taitaa valtionvelka olla 130% ja pankit aika heikossa hapessa, mutta ennen kuin Tuomas Välimäki vastaa, niin kerron nyt Malinen vielä sitä, mistä tämä lähtee, kun sä mainitsit osakemarkkinat Jenkeissä, pankkisektori Euroopassa, Kiina ja sitten nyt Trump ja kauppasodan riski, lähteekö sun näkemykulman mukaan nimenomaan osakemarkkinoiden niin kuin jonkinlaista merkittävästä romahduksesta tai korjausliikkeestä Yhdysvalloissa?
No, mitä me tässä ollaan tässä raportissa selvitetty, tämä olisi ehkä helpompaa, jos oltaisiin käydä tätä QE:n rakennetta läpi, mikä meillä on siinä esitetty, mutta
se me käydään kyllä ihan kohta,
mutta se mihin tässä suurimmat riskit on tällä hetkellä kertynyt, niin se on ihan yleisesti velkakirjamarkkina. Ja meidän näkemys on, että sitten kun tämä käänne alkaa ja niin kuin purkautuminen tavallaan tässä velkaviivutetussa markkinoissa, niin se on roskalainamarkkina, mistä se lähtee.
Roskalainamarkkina, mitä se tarkoittaa?
No, se tarkoittaa tämmöistä yritystä, joiden velanmaksukyky on katsottu erittäin heikoksi, niiden lainatodistusten markkina.
Eli
tämä on aika iso maailmanlaajuisesti.
Okei, eli näet joka puolella yrityksiä, jotka muuten ovat heikossa hapessa, mutta ovat saaneet siis rahaa halvalla.
Joo, rahaa halvalla. Nyt kun se on levinnyt tämä keskuspankkien määrällinen keventäminen, että se on luonut tämmöisen investointiluokan. Siis investointiluokalla tarkoitetaan sitä, että reittaustoimistot on määritellyt, että yritys tai valtio tai mikä, että se on hyvä investointiluokka, että se maksaa todennäköiset rahansa takaisin, niin se on luonut ylikysynnän. Tähän arvopaperin luokkaan se on levinnyt joka paikkaan.
Ja myös tähän roskalainaan.
Kyllä se menee sinne, että kun etsitään korkeampaa tuottoa, niin sijoittajat on hakeutunut sitten sinne. Ja tästä on niin kuin jo aika paljon akateemista näyttöäkin, että näin on todella tapahtunut. Nyt kun sitä lähdetään peruuttaa, niin se vetää sen kaiken ylimääräisen likviditeetin pois, että kun keskuspankki rupeaa sitten ostamaan. Koska markkinoilla on tapana, että ne etenee verrattain tasaisesti ylöspäin, mutta korjaa alaspäin kaoottisesti, yleensä jopa romahtaa tai toisinaan jopa romahtaa. Niin se nopea korjausliike on se, mikä aiheuttaa sen, että monet sijoittajat ja yritykset ja muuten, ne joutuu semmoiseen tilanteeseen, että on pakko jättää velkansa maksamatta, ainakaan ne ei saa uutta velkaa. Ja tästä se käynnistyy se prosessi. Tämä on niin kuin valtavan arvopaperi tai velkakuplan purkautuminen.
Ja jälleen kerran siis Yhdysvalloista tulee, koska meillä ei nyt nähtäisi, niin kuin tässä Tuomas Välimäki on todennut tämmöistä määrällisen kiristämisen ikkunaa, ei ehkä nyt EKP kuitenkaan tässä ihan lähi.
No, tähän vielä silleen, että meidän näkemys on, että tämä globaali QT tai taseiden pienentäminen alkaa tuossa vasta syksyllä, mutta Bank of America juurikin pari päivää sitten ilmoitti, että heidän näkemyksensä mukaan se on tällä kvartaalilla jo tapahtunut, että nyt G4, eli neljän suurimman keskuspankin tase on alkanut pienentyä jo tällä kvartaalilla.
No, Tuomas Välimäki, mitä sanot tähän kritiikkiin, että pitääkö paikkaansa vai ei?
No ensinnäkin näitä globaaleja riskitekijöitä, en mä niitä halua enkä pyri lähteä mitenkään kiistämään. Meillä on paljon isoja globaaleja riskitekijöitä, monet niistä on, ei liity talouteen, vaan liittyy maailman politiikkaan ja me tiedetään, niin, mitä tällä hetkellä tapahtuu Venäjällä, Kiinassa, USA:ssa, monet niistä ei liity mitenkään talouteen niistä isoista
riskeistä. Mutta niillä voi olla maltavia heijastusvaikutuksia talouteen.
Totta kai, ja ne on meidänkin skenaarioissa mukana kaiken näköisiä, mutta sitten kun mentiin velkaan ja Malinen sanoi, että et velkatasot on niin valtavat, no okei, ne on korkeat monessa paikkaa, mä en tiedä, onko ne liian korkeat vai ei. Euroalueella yritysten ja kotitalouksien velkaantuminen ei ole ollut mitenkään, se aggregaattitasolla se kiihtyminen on, tai velkaantuminen on edelleen hyvin hidasta itse asiassa. Jollain tapaa niin hidasta, että on pitänyt talouskasvua, hillinnyt talouskasvua, ei ole vielä kovin pitkä aika, kun lainakantojen kasvulukemat oli negatiivisia, eli lainoja maksettiin enemmän takaisin, kuin uutta lainaa otettiin euroalueella, yksityisellä sektorilla. Ja sitten mikä pitää muistaa takana, kun mietitään, että mikä on kestävä taso lainalle, niin meidän pitää miettiä myös, että mikä on se lainan hoitokustannukset. Keskuspankki on alentanut korkoja elvyttääkseen, mutta meillä on neutraalit korkotasot tullut vuosikymmenten ajan jo maailmanlaajuisesti ja Euroopassakin alas. Sen takia taustalla on muun muassa demografinen kehitys, ikääntyminen, joka on kasvattanut säästämistä ja pienentänyt reaalikasvua. Näiden takia tasapaino reaalikorko, joka vastaa niin kuin reaalikorkoa, jonka yläpuolella inflaatio kiihtyy ja alapuolella hidastuu, niin se on tullut selkeästi alaspäin ja on vaikea sanoa, että totta kai tämä myös heijastuu velanhoitokustannuksiin ja pienentää velanhoitokustannuksia ja ehkä semmoinen, mikä joskus velkataso, joka ei ollut niin helposti kestettävissä, niin tällä hetkellä kestetään paremmin. En silti kiistä, etteikö velkaantumiseen aina liity riskitekijöitä, etenkin jos se velkaantuminen on epätasasta ja jakautuu tietyille tahoille.
Mutta tässä mennään, Tuomas Välimäki, vielä sitä, että kuinka näet niin kuin ikään kuin keskuspankkirina siis sen, että kyllähän te tietysti hyvin selkeä varmaan näkemys on näistä erilaisista riskeistä, jotka liittyy tähän siis GUE-hen ja sitten toisaalta siihen, että mitä tämä määrällinen tiukentaminen voisi sitten niin kuin vaikuttaa. Siis määrällinen tiukentaminen tarkoittaa sitä, että keskuspankki alkaa joko myydä näitä velkakirjaomistuksiaan tai sitten pitää niitä niin sanottuun maturiteettiin, eikä siis sitten niin kuin enää uusi velkakirja niiden vanhennuttua. Joo, pikkuhiljaa alkaa sulaa se siis se tase.
Erittäin keskeinen oleellinen tekijä. Kun mä kuuntelen kollegaa, niin mä kuulen, että keskuspankki on joku eksogeeninen eläin tähän talouteen. Ja se niin kuin päättää,
eksogeeninen eläin.
Se päättää alkaa pienentää tasettaa. Ja
melkein otsikko, että onko keskuspankki eksogeeninen eläin.
Keskuspankit päättää alkaa viedä taseita alas ja kiristää globaalia likviditeettiä, maksaa mikä maksaa. Mutta ei tietenkään. Me ollaan endogeenisia tekijöitä, eikä eläimiä ollenkaan. Kun me muutetaan rahapolitiikkaa, me tehdään sitä iteratiivisesti. Me nähdään, miten talous reagoi meidän muutoksiin, ja sen pohjalta me muutetaan myös omaa käyttäytymistä. Jos talous reagoi negatiivisemmin kuin me oltiin haluttu, me tietysti hidastetaan kiristystä tai jopa käännetään. Mehän toimitaan yhteistyössä talouden kanssa siinä mielessä, että niin kuin sanoin, me ei olla eksogeeninen, me ei olla ulkopuolinen eläin.
Ja varmaan niin kuin, siis tämän inflaation, siis niin kuin, tässä niin kuin tavallaan viitattiin, mutta varmaan katsotaan muitakin asioita kuin pelkästään inflaatio, jos EKP-näkökulmasta, niin myös euroalueen työllisyyslukuja ja työn tuottavuutta ja kokonaisuudessaan sitä kuviota, monia muitakin talouden siis parametreja.
Se on sitä samaa sitä taloutta. Jos työllisyys ja palkat, ne heijastuu viime kädessä sinne inflaatioon, ja sitä kautta tietysti me katsotaan esimerkiksi palkkojen kasvua.
Mutta sanoppa se, että kun, mitä siis tulee tämmöinen systeeminen riski iski, siis vaikka just Yhdysvalloissa, jossa tosiaan niin kun, totta kai niitä riskejä siellä varmasti on vähän toisella tavalla kuin täällä, siis siinä mielessä, että kun Trump on boostannut taloutta, on verouudistuksia, yritysveroa laskettu ja kenties tätä investointipakettiakin saattaa tulla. Osakekurssit Yhdysvalloissa ovat ihan aidosti siis korkeammalla kuin koskaan aikaisemmin. Jos se sieltä jotenkin tavallaan jälleen kerran vähän niin kuin toisin tosiaan 2008 tilanteeseen, nyt tietysti ihan erilainen tilanne, sama Herakleitosta lainatakseni, samaan virtaan ei voi toista kertaa astua, mutta näetkö kuitenkin, että semmoisen, tai sanotaan, kun sanoit äsken tuossa, että whatever it takes, niin onks EKP:llä täällä, kuitenkin tämä ohjauskorko on nollassa ja pankkien tämä yön yli korko on miinus 0,4, niin jos tämmöinen iskee tämmöinen kriisi, jos tämmöinen iskisi, niin onko mitään niin kuin välineitä vastata siihen?
Eihän rahapolitiikka koskaan mikään ihmettä tekijä. Jos rahapolitiikan ulkopuolella tapahtuu katastrofeja, ei sitä rahapolitiikalla pysty korjaamaan. Jos joku päättää lopettaa maailmankaupan, niin kyllä me ollaan globaalissa taantumassa. Teki rahapolitiikka mitä tahansa. Eikä rahapolitiikalla pystytään lyhyen aikavälin kysynnän säätelypolitiikkaan. Ei sillä pysty tekemään, kiihdyttämään talouskasvua ikuisesti tai vaikuttamaan siihen, mikä on potentiaalinen tuotanto. Ei nostamaan eikä toivottavasti laskemaan. Tietysti jos tehdään päättömiä ratkaisuja, jotka romahduttaa talouden, niin silloin voidaan päätyä negatiiviseen kehitykseen. Mutta ei pidä kuvitellakaan, että jos nappeja aletaan painamaan, niin rahapolitiikka voi korjata tai jotain muuta vastaavaa. Se rahapolitiikalla voidaan siinä tilanteessa, kun on tapahtunut jotain, mikä heijastuu negatiivisesti talouteen, niin sen vaikutuksia voidaan lieventää.
Mainitsit kauppasodan nyt, niin miten isona riskinä itse asiassa kauppasota katsotaan tällä hetkellä EKP:n näkökulmasta? Tämä nyt liittyy tietysti Trumpiin ja Trumpin mahdollisiin alumiini- ja terästulleihin, siihen liittyvään dominoefektiin, joka voi johtaa siihen, että EU laittaa näitä vastasanktioita, Kiina tulee mukaan peliin, jos kysymys.
Jos. Ei mulla tai kenelläkään muulla eurojärjestelmässä ole mitään mahdollisuutta antaa todennäköisiksi tämmöisille. Ei ole olemassa mitään objektiivista todennäköisyysjakaumaa, mistä tämmöisiä. Tuomas Valinen voi ehkä sanoa, että 60% todennäköisyydellä.
Tuo on paljon.
Mutta mä en pysty sitä sanomaan. Mutta sen voi sanoa, että sen vaikutusten arviointikin on äärimmäisen hankalaa. Jos me otetaan joku teräs- ja alumiinituontitulli, ja me laitetaan se meidän hienoihin, isoihin globaalitalouden malleihin, niin ne vaikutukset on sieltä, voi sanoa, mitättömän pieniä siihen, mitkä ne kerrannaisvaikutukset voi olla, jos me joudutaan siihen kauppasotaan, missä tulee vastatoimien kierre. Ainoa, mitä tässä voi sanoa, että tämä globaali kauppa, se on ollut niin kuin moninkeskeistä sopimista ja sen kehittämistä vuosikymmenten ajan. Toivottavasti sitä ei yksipuolisesti hetkessä pureta. VTOn kehittäminen on ollut yksi talouden näkökulmasta hienoimpia asioita pitkin aikaa.
Joo, ja se on tietysti keskustelu valitettavasti nyt linkittynyt myös siihen, että onko Trumpilla siis intentio myös siis purkaa siis VTOta myös. Tässä on muuten, mä voin tähän väliin sanoa, kun Tuomas Malinen jatkaa, niin yhden lainauksen Financial Timesista, aika uusi juttu, jossa tässä on siis tämmöinen veteraanidiplomaatti EU:sta, siis brittiläinen, joka kommentoi Trumpia, että Trump ei ainoastaan hyökkää kohti Eurooppaa, vaan hän hyökkää kokonaisuudessaan sitä maailmaa vastaan, jonka Amerikka on rakentanut. Hän vihaa EU:ta, hän dislikes VTO, eli jotenkin ei pidä VTO:sta, ja hän vihaa tämmöistä multilateraaleja sopimuksia. Tämä on tavallaan tämä, no tämähän on tämä sotien jälkeinen järjestelmä, joka nyt itse asiassa on uhattuna joka tapauksessa.
Joo, siis Trumphan niin kuin vihaa, siis hän ei ainakaan pidä näistä.
Niin tämä oli kovaa kieltä, hän laittoi ajatuksia kieltä, Trumpin joo. päähän, mutta
mut tässä mitä Tuomas V. sanoi, niin eihän niin kuin pysty mitenkään arvioimaan, että miten tämä kauppasotaskenaario menisi. Se on ihan, koska se on poliitikkojen päätös, me ei niin kuin pystytä sitä etukäteen lukemaan, että miten se etenee. Mutta tässä on niin kuin semmoinen ehkä kulma, jota niin kuin on pikkasen tai niin kuin ymmärretty, että Kiinan taloudessa oli, me kutsutaan sitä minitaantumaksi 2015-2016. Ja silloin niin kuin käytännössä siellä
talouskasvu hidastui.
Joo, pieni taantuma. Ja saattoi jopa käydä ihan nollissa, mutta ensin virallisissa tilastoissa siellä ikinä tietenkään näy. Mutta se johti siihen, että siellä tämä hyvin siellä oli valtava ylituotanto, kun oli terästeollisuus voimakkaasti tuettu. Ja yhtäkkiä kotimainen puoli ei vetänytkään, niin sit sitä ruvettiin niin tosiaan dumppaamaan niin kuin maailmantalouteen tai maailmanmarkkinoille. Ja tämä on niin kuin se yksi syy, miksi tässä on nyt yritetty, tai mitä Trump ehkä yrittää sitten saada jotenkin neuvottelemaan. Mutta se on hyvin Kiinalle hyvin hankala yhtälö, että sen pitäisi ajaa alas tämmöinen yksi keskeinen teollisuuden ala käytännössä, ja että saataisiin tämä tasapaino. Että kyllä tämä, niin kuin, mikä tästä niin kuin Trumpin uhkapeliksi voi sanoa, että lähdetään niin kuin kyllä erittäin niin kuin herkässä taloustilanteessa lähdetään tekemään tämmöistä niin kuin uudelleenneuvottelua ja nokittelua. Että kyllä tämä hyvin, hyvin riskialti strategia on, joka voi helposti niin kuin backfireata niin sanotusti, eli johtaa kyllä niin kuin koko maailman talouden käytännössä ihan, niin kuin jopa lamaan asti. Se on tässä ihan riski.
Niin, Kiina, Trump, kauppasota, osakemarkkinat Yhdysvalloissa. Näitä on käsitelty nyt. Me voitaisiin periaatteessa siirtyä ja sukeltaa vähän syvemmälle. Ja tosiaan Vale, emävale, kiinalainen tilasto vitsinä tähän väliin. Sukeltaa euroalueeseen, kun sitä me kuitenkin katsotaan. Niin Tuomas Välimäki katsoo Suomen Pankissa osana euroaluetta ja Malinen ennustaa ongelmia euroalueelle jonkin ajan sisällä. Eli mennään vielä tähän, niin kuin tähän määrälliseen elvytykseen. Nythän siis keskuspankit on ostanut omiin taseisiin, Suomen Pankkikin on ostanut omiin taseisiinsa. Se on se tietty se määrä, se talouden koko, se on taitaa 1,8% Suomen Pankin osuus, niin, ja sitten EKP:llä ja kaikilla keskuspankilla. Siis minkälaista tavaraa näiden keskuspankkien taseissa oikein on? Voiko se olla tämmöistä joku epäkuranttia tavaraa niin sanotusti?
Meidän Suomen Pankkina, nyt jos puhutaan yleensä, silloin kun puhun rahapolitiikasta, mä puhun aina euroalueesta. Nytkin kun puhutaan määrällisestä keventämisestä ja osto-ohjelmista, niin mä puhun euroalueen silmistä. Mutta me ollaan, Suomen Pankki on yksi toteuttaja tässä euroalueen ohjelmassa. Ja se, mitä Suomen Pankki on tehnyt osana näitä ohjelmia, niin me on ostettu oma osamme tästä julkisen sektorin osto-ohjelmasta, ja se on se 1,8%, mihin viittasit, että se on EKP:n pääoma-avaimesta johdettu osuus, ja EKP:n pääoma-avain heijastaa maitten BKT:tä ja väestöä. No se on meidän osuus. Se, mitä me on tästä tällä osuudella julkisen sektorin valtion lainoja ostettu, niin se on ollut Suomen valtion lainoja. Meistä jokainen voi tehdä omat päätelmät siitä, että kuinka kuranttia se on.
Vai eli siellä ei ole mitään yrityslaina eikä mitään se on.
Mutta mun silmissä me on ostettu meidän kotivaltiota, joka on myös meidän mahdollisten voittojen saaja ja tappioiden kantaja siinä mielessä, että saamatta jääneet voitot on tietyllä tapaa tappioita. Eli tässä mielessä meidän ostot on, voi kutakuinkin sanoa, että ne on riskittömiä. Sen lisäksi me on ostettu sitten osana eurojärjestelmän yrityslainojen osto-ohjelmaa määrällisesti huomattavasti pienempi osuus. Eli kun me puhutaan näistä meidän valtiolainaostoissa, niin me ollaan suunnilleen vähän alta 20 miljardin, siellä taitaa olla 19 miljardin luokkaa meidän nykyinen Suomen Pankin osto-osuus, ja yrityslainoissa me taidetaan olla pikemminkin koko luokkaa 1,5 miljardia. Se on paljon enemmän kuin se 1,8%. Se johtuu siitä, että näitä yrityslainoja ei osta kuin 5-6 keskuspankkia systeemissä. Se on tehty, tämä erikoistuminen on tehty sen mukaan, että millä pankeilla on ollut osaamista mihinkin alueeseen. Meillä nyt sattuneista syistä on ollut osaamista tolle sektorille silloin, kun tämä ohjelma alettiin, mutta tässä pitää ottaa huomioon, että toisin kuin valtiolainaostoissa me kannetaan riskit. Italian keskuspankki kantaa riskit siitä, mitä ne on ostanut, eli Italian valtion ostoista tulevat riskit. Portugali kantaa Portugalin riskit ja Saksan riskit. Näissä yrityspapereiden ostoissa me käytetään tavanomaisempaa rahapolitiikan menettelyä, eli eurojärjestelmä kantaa riskit. Jos meidän ostama paperi menee maksukyvyttömäksi tai saadaan osittain vaan takaisin, niin se riskit jaetaan ja sen kantaa koko systeemi. Eli me kannetaan meidän ostoista 1,8% riski, mutta me kannetaan myös muiden keskuspankkien tekemistä yksityisen sektorin paperiostoista niin 1,8% riski.
Niin siis tämä EKP ja kansallisten keskuspankkien ohjelmien niin kuin keskeinen ongelma on siinä, että mitä sitten tapahtuu kun niistä lähdetään. No, tai no ensimmäinen ongelma on se, että on tietenkin tämä pääoman markkina sotkettu näiden joukkovelkakirjojen osalta koko lailla täysin.
Mitä tarkoitat tällä
kertaa? No ajattelen vaikka sitä, että jokainen voi tahallaan miettiä, että haluuko lainata säästönsä Italian valtiolle 10 vuodeksi alle 2% korolla. Voidaan melkein sanoa, tai siitä on tutkimuksia jopa, että se Italian korko pitäisi olla huomattavasti suurempi.
Ja Italia saa halvemmalla velkaa kuin Yhdysvallat.
Joo, kyllä.
Okei, se on tietysti.
Ja tästä on paljon.
Italia saa pienemmällä nimelliskorkoprosentilla euroissa kuin Yhdysvallat dollarissa. Emme voida verrata eurolainoja dollarilainoja.
Okei, okay, no joo. Mutta kuitenkin matala on korko suhteessa riskeihin.
Korko on hyvin matala, ja sitten tästä on niin tosi paljon.
Millä todennäköisyydellä Italia jättää lainansa maksamatta?
Okay.
No niin aivan sitä voidaan pohtia, mutta se on kyllä silleen, että se 2% ei ole markkinoiden antama korko sille, tai 1,95 mikä se on. Mä luen nyt katkelman, lyhyt katkelma, huono suomennos, ehkä Hollannin keskuspankin viime vuoden tutkimuksesta. Koska EKP:n velkakirjojen osto-ohjelmat ovat vaikuttaneet niin massiivisella tavalla valtioiden velkakirjojen hintoihin, on noudatettava erityistä varovaisuutta, kun ohjelma joskus puretaan. Ja näitä tutkimuksia on vaikka kuinka paljon siitä, että kuinka pahasti nimenomaan valtioiden joukkovelkakirjojen hinnat euroalueella on tällä hetkellä vääristynyt.
Mutta mitä Tuomas Vallinen silloin, eikö tämä ollut hyvä asia? Minkä takia sanot näin, että se on huono asia?
Sitten tietenkin se johtuu, tai siis se johtaa siihen, että nämä vakuusarvot, mitä vaikka pankit käyttää. Niin okei, ne on keskuspankin määrittelemiä, mutta kuten me tässä ihan hyvin tiedetään, niin ei EKP voi tätä loputtomiin jatkaa, ja kansalliset keskuspankit. Mut mitä sitten tapahtuu, kun tämä lopetetaan? Et sanotaanko, että Italian korko nousee vaikka 10%, ja yhtäkkiä siellä on, ja vaikka Saksankin korko nousisi vaikka 3%, niin siellä on joitakin instituutioita, joilla on velkakirjaisia taseessa, jonka niinku korkotuotto on nolla. Ne ei enää liiku mihinkään. Kukaan ei ikinä osta sitä paperia. Se on aivan liian korkea hinta sillä. Ja nämä niin kuin kaikki riskit, mikä liittyy siihen, että tästä peruuttamisesta, mitä Fed nyt yrittää tästä ohjelmasta, on se on mistä nämä kaikki ongelmat syntyy. Ja me ymmärrän ihan hyvin, että keskuspankit on tahtunut tätä inflaatiotavoitetta, ja se ei ole niin kuin täysin, ei voida sanoa, että se on niin kuin heidän syysä, vaan siinä on vaikka taloustieteelläkin oma ongelmansa. Mutta se ongelma on, että kun tästä yritetään nyt lähteä, niin se ei tule olemaan mitenkään yksinkertaista eikä helppoa.
Niin tuossa vähän niin kuin nyt äsken siis puhuttiin Italiasta, voidaankin puhua Italiasta enemmän, koska Italia siis on valtion velkaa, siis bruttokansantuotteesta noin 130%, ja vaikka vissiin velan kasvu on jossain määrin kyllä tasaantunut, niin siitä huolimatta niin merkittävä määrähän siis nimenomaan tästä velkamassasta niin rahoitetaan uudelleen vuosittain. Se on semmoista vähän vajaa 20% Italiassakin, ja sitten Italiassa nämä pankit on ollut pitkään. Mitä Tuomas Välimäki, onko Italia just se riski, joka tässä on? Ja sitten toisaalta tuohon voi heittää muuten pöytää vielä senkin kysymyksen siitä, että on Italia siis, on Ranska ja Saksa, jotka määrittelee suuntaa, mutta sitten sen yhden vitsin mukaan sitten Italia määrittelee sen tahdin. Ja toisaalta, minkälainen poliittinen paine tässä on, että Saksa varmaan, joidenkin puheenjohtajan mukaan Saksa tietysti ajaa kovaa linjaa, niin haluaisi kenties vähän jopa tätä kenties tiukempaa linjaa, jopa siirtymistä tämmöiseen normaalimpaan rahapolitiikkaan, mutta sitten toisaalta meillä on Italian kaltainen valtio euroalueella.
No aloitetaan siitä, että mä sattumalta olen tehnyt gradututkielmani 90-luvun alussa poliittisten syklien tai vaalisyklien vaikutuksesta valtionvelkaa. Muistan, että Italian velka silloin oli poikkeuksellisen korkea, se oli noin 130%. Jos on nyt siitä samaa niin siitä on kulunut reilu 20 vuotta ja 25 vuotta ja samalla tasolla, että 130% kanssa pystyy elämään jopa silloin, kun korot on ollut korkeammat. Ja varmaan Italia pystyy elämään tämänkin kanssa itse asiassa maksamaan takaisin, niin kuin se tulee jollain aikavälillä pienentä velkataakkaansa.
Onko tässä niin kuin, onko EKP:n, joka nyt on riippumaton keskuspankki, niin kuinka ihan rehellisesti, että kohdistuuko se niin poliittista painetta Saksasta nimenomaan, että se on ristivetoa siis. Ja onko ihan niin kuin EKP:n linjaan vaikuttanut politiikka, siis Saksan linja? Tai vaikuttaako
ei,
se?
Ei ja joo, siis EKP:n neuvostossa kaikki päätöksentekijät tekee euroalueen politiikkaa ja aidosti. Mutta totta kai se, mistä sä tuut, niin se vaikuttaa siihen, miten sä ymmärrät tätä maailmaa. Jos sä tuut tietynlaisesta todellisuudesta, niin sä näet jotain asioita toisella, kuin jos sä tuut toisella. Totta kai se vaikuttaa. Ja varmaan sen takia siellä onkin alueellisesti eri puolilta tulevia henkilöitä, eikä pelkästään niin kuin ole ajateltu, että valitaan sinne 18 pätevintä ihmistä maailmasta, vaan että ne edustaa hyvistä syistä niin euroalueen eri osia, ne 18 erittäin pätevää henkilöä. Mutta eli tämä on, mutta et en mä, ja sitten totta kai Saksan paino isoimpana taloutena on tietysti iso koko euroalueen taloudessa. Et sikäli tietysti Saksalla on merkitystä. Saksalla, ei saksalaisten näkemyksillä, vaan Saksan taloudella. Ja totta kai...
Mutta onko tällä hetkellä ristivetoa siihen suuntaan, että Saksa haluaisi niin kuin nopeampaa niin kuin paluuta tämmöiseen niin kuin NS-normaalin parhaan politiikkaan?
Tällä hetkellä koko euroalue kasvaa ja melko lailla samatahtisesti. Et sikäli niin kuin ristiveto yleisesti ottaen on pienempää kuin vuosiin, ehkä pienempää kuin koskaan, ja hyvä näin. Kaikki näkee ja ymmärtää saman tavoitteen meillä, ja kaikki pyrkii sinne. En mä lähtisi rakentaa mitään ristiriitaa siinä, että kuka haluaa. Ja sanoisin, että kun me puhutaan normaalista rahapolitiikastakin, siis korkojen nostosta ja laskuista, ihan samalla lailla kuin ostoihin tai mihinkin muuhun, niin se on... Jos sulla on päätöksenteko, eli jos on parikymmentä ihmistä, niin totta kai siellä on jakauma mielipiteitä, ja sitten se konsensus syntyy jostain sieltä välistä. Siellä on aina eripäitä, ja se koskee koronnostoja ja laskuja siinä, kun QE:tä tai QE:n pienentämistä. Ja sitten vielä palaan ihan nopeasti aikaisempaan, kun sanoin, että meidän QE on vaikuttanut voimakkaasti markkinahintoihin valtiolainalla. Toki. Sitähän rahapolitiikassa aina tehdään ja tavoitellaan.
Se on se tavoite.
Aina, kun me muutetaan ohjauskorkoa, me muutetaan riskitöntä korkoa, kun me muutetaan sitä, miten me kerrotaan ennakoivamme tulevaisuutta, me vaikutetaan pitkiin riskittömiin korkoihin. Se on meidän rahapolitiikan lähtökohta. Et jos me on vaikutettu korkoihin, niin en mä näe sitä katastrofina, mä näen sen hyvän.
Mutta taas kollegasi näkee sen ongelmana siinä, että jos korot alkavat nousta, niin mihin se sitten johtaa? Ja itse asiassa, me voitaisiin kyllä siirtyä tässä vaiheessa keskustelua, pidetään omat ajatukset tietysti mukana, mutta jolloin keskustelua tähän niin kuin exitointiin, siis se, että et miten niin kuin, nyt kun me on niin kuin julkilausuttukin EKP:stä, että tämän vuoden aikana siis mahdollisesti tai se niin kuin näkemys on kai enemmän siihen suuntaan, että tämä 30 miljardin euron valtava raha sekin, niin kuukausittaiset ostot, niin lopetettaisiin. Mitä sitten tapahtuu? Siitä varmaan menisi vielä aikaa pitkällekin siihen, kun mentäisiin sellaiseen tilanteeseen, mitä nyt Yhdysvalloissa on pikkuhiljaa alkanut tapahtua, että tasetta alettaisiin niin kuin NS purkaa, mutta miten tämä exitointi, kerro siitä Tuomas.
Me on kerrottu ostavamme syyskuun loppuun asti.
Joo.
Ja tarvittaessa siitä eteenkin päin, riippuen siitä, että mikä näkemys silloin on erityisesti inflaation suhteen.
Eli pitääkö inflaatio olla silloin jo vähän niin kuin, tai jos inflaatio on vaikka 1,9, niin pitääkö ne olla lähellä sitä kahta ennen kuin tosiaan voidaan tehdä edes päätös siitä, että tästä kokonaisuudessa
on? Ensinnäkin, kun mä puhun rahapolitiikkaa inflaatiosta, mä puhun inflaatiosta keskipitkällä aikavälillä tulevaisuuteen. Ei me tehdä rahapolitiikkaa sen mukaan, siinä mitä hetkessä, se oli viime kuussa tai mitä se oli nyt, vaan siitä, mikä se on, näkemys on. Eli silloin pitää puhua siitä, mikä on näkemys inflaatiosta silloin, jos se on 1,9, niin hei, sehän on meidän tavoitteemme. Silloin on luonnollista, että jos meidän inflaation nähdään kiihtyvän meidän tavoitteeseen, niin totta kai me silloin lähdetään purkamaan sitä rahapolitiikan keveyttä, sitä tahtia kuin mikä itse asiassa siis ne odotuksiin on rakennettukin sisään. Se inflaatio-odotus pohjautuu aina johonkin
kuinka
näkemykseen.
Kuinka pitkällä, onko se pari vuosi eteenpäin, että se olisi siellä 1,9? kakkosessa suunnilleen, niin sitten niinku alettaisiin niinku ikään kuin reagoida.
Ei siinä ole mitään näin mekanistista sääntöä. Sitten kun me nähdään, että se on... Eurojärjestelmä ei koskaan määritelty täsmällisesti, että mitä medium term horizon, keskipitkä horisontti, mitä se tarkoittaa. Siinä on hyvät syyt. Jos esimerkiksi me nähdään, että inflaatio heittelehtii sen takia, että tulee joku öljy shokki, joka me tiedetään, että 12 kuukauden sisällä se sulaa pois hinnoista ja ei nähdä mitään, että olisi tulossa toisen kertaluokan vaikutuksia sillä palkkoihin tai muuta, niin ei me aleta reagoimaan tietenkin sellaisia. Et meidän pitää katsoa se tapauskohtaista, että lähtökohtaisesti perinteisessä rahapolitiikassa me on lähdetty siitä, että rahapolitiikan vaikutusviive on semmoinen 18-24 kuukautta, eli 1,5-2 vuotta, eli siitä kun me muutetaan korkoja, niin ennen kuin se näkyy inflaatiossa, niin toi on se aika. Sen takia se on se horisontti, mihin me katsotaan suunnilleen inflaatio-odotuksia, ja sen mukaan me reagoidaan. Ja samoin meidän tavoite on close but below 2%, lähellä, mutta alle 2%, eikä me ei leikitäkään, että meidän näkemys 2020 inflaatiosta, jos me sanotaan ennusteeseen 1,9, niin että se olisi sitä. Se on silloin jotain, sanotaan luokkaan 1,65-2,11. Mutta totta kai meillä täytyy olla kuitenkin se jakauma ja se mediaani odotus jossain. Ja silloin, ja meidän pitää, ja se, mikä on oleellisinta, että kun me pystytään uskottavasti itse lähtemään siitä, että meidän rahapolitiikka vie meidät sinne meidän tavoitteeseen, se vaikuttaa ihmisten, esimerkiksi työmarkkinajärjestöjen, työmarkkinaosapuolten odotuksiin siitä, ja investoijien odotuksiin siitä, että miten hinnat kehittyy. Ne ottaa tämän odotuksen huomioon, kun ne sopii vaikka palkoista. Jos ne lähtee siitä, että inflaatio on 2%, palkat on nimellispalkkojen nousuksi sovitaan korkeampi kuin jos lähtökohtaisesti otettaisiin, että inflaatio odotetaan olevan ykkösessä. Ja silloin tämä odotus siitä, että inflaatio tulee olemaan meidän odotusten mukainen, se tulee itse asiassa toteuttamaan itse itseään. Eli siinä mielessä meillä on keskeistä, että me saadaan vaikutettua kaikkien näkemyksiin siitä, että inflaatio palautuu sinne meidän tavoitteen mukaiseksi, koska sillä me vaikutetaan oleellisimmin siihen, että inflaatio todellakin palautuu sinne.
Tässä tietenkin EKP-viestintä on myös keskeisessä roolissa. Se on tärkeää, että nostanut tässä merkitystä vuosien varrella.
Joo, siis toki, niin kuin etunimikaan tässä sanoin, niin tämä on ainoa viesti, mitä keskuspankit niin kuin käytännössä voi antaa. Heillä on viranomaisvastuu ja ei he voi sanoa, että nostakaa rahat ja paatkaa vuorille, että nyt tulee tämä loppu ja nyt okay. Tulee kaos. Ja se on ihan fakta. Heillä on niin kuin siitä vastuu ja se on niin kuin, mutta se on niin kuin hyvä tiedostaa. Ja sitten toisaalta on niin kuin tässä euroalueen tilanteessa on otettava niin kuin, annettava tietty synninpäästö keskuspankille EKP:lle siinä, että jos he eivät olisi tätä tehneet näitä ostoaloittaneet.
Olisimme deflaatiossa.
No deflaatiossa me oltaisiin euroalue olisi varmaan jo hajonnut. Ja mitä EKP on käytännössä tehnyt, on, että se on ostanut aikaa, kansalliskeskuspankit, tai siis koko järjestelmä, niin se on ostanut aikaa poliitikoille korjata tämä. Se on niin kuin, no yli 200 tämmöistä valuuttaunionia. Niiden historia kertoo ihan selvästi, mitä mäkin olen sanonut monta kertaa, että siihen tarvitaan jonkunnäköinen tulonsiirtomekanismi. EKP tietenkin ja keskuspankit aina luo vaan uskoa hyvästä tulevaisuudesta, mutta käytännössä niin tilanne on se, että näiden velkakirjojen osto-ohjelman suhteen, niin Japanissa on käynyt silleen, että on päiviä, jolloin siinä maailman suurimmalla velkakirjan markkinoille vaihdetaan yhtä ainutta velkakirjaa. Kuten eräs 30 vuotta Japanin markkinaa seurannut analyytikko sanoi, että he ovat tappaneet niin kuin maailman suurimman velkakirjan markkina. Ja EKP aivan varmasti tulee ja tekee kaikkensa, että tähän ei mennä. He lopettaa ne ostot vaikka pakoides ennen sitä. Ja niin kuin, nythän on jo raporttaa, siis tullut tihkunut tietoja, että alkaa olla ongelmia ostaa Saksan velkakirjoja, että niistä ei tauttaisi luopua suunnilleen millä tahansa hinnalla. Ja tämä sitten, koska pääomaamat pitää noudattaa, niin tämä sen loppujen lopuksi asettaa sen rajoitteen siihen, että kuinka EKP tätä pystyy jatkaa. Mutta se EKP oli pakko lähteä tähän, on siis yksi syy varmasti, tai siis mun näkemyksen mukaan, jos se oltaisiin lähetty, niin sitten tämä euro olisi hajonnut.
No mutta uskotko sä, Tuomas Malin, että tästä voidaan, niin kuin, miten tästä voidaan eksitoitua?
Ei mitenkään, tai voidaan ihan helposti sen, kun lähdetään vaan, mutta sitten korot, markkinat alkaa hinnoittelemaan taas korkoa, ja vaikka Italian korko voi nostaa huomattavasti, ja sitten jos se alkaa olla riittävän vaikeaa, niin he varmaan ilmoittaa, että tiedätkö, meille riitti, defaultaa kaikkeen ulkomaalaiseen velkaansa ja lähtee eurosta, ja se on sitten siinä. Mutta tämä on siis hyvin äärimmäisiä skenaarioita, mutta että nämä on niin kuin,
Siis äärimmäisiä skenaarioita vai todennäköisiä?
No tässä tapauksessa niin kun ajattelee, että jos tätä ei voida jatkaa ja minkäännäköistä tätä QE-ohjelmaa ja minkäännäköistä poliittista päätöstä siitä, että ruvettaisiin siirtyä jonkunnäköisen tulonsiirtounionin, jossa tuettaisiin näitä heikkoimaa tai tuu, niin kyllähän ne Italian vaihtoehdot sitten siinä, jos velkakirjan korot nousee sinne lähemmäs 10%, niin alkaa käymään aika niin kuin vähin.
No Tuomas Välimäki, minkälainen riski tämä nyt on sitten nimenomaan tämän exitoinnin kannalta? Nyt tässä on tietysti tätä vähän kuin kissa kuumaa puuraa tässä on, mutta jatketaan nyt, koska tämä on se mielenkiintoinen keskustelu tietysti, että voiko tulevaisuudessa tämmöinen tilanne tulla eteen?
No ei ole mitään syytä, minkä takia meidän oltaisiin pakotettu lopettamaan meidän ostot. Jos me nähdään, että perusteettomasti korot on nousemassa sen takia, että me ollaan lopettamassa meidän ostoja, niin korot on nousemassa euroalueella ilman perusteltuja riskejä, niin 10%, niin kuulostaa semmoiselta, mihin me varmaan reagoidaan. Mm-hmm. Jos taas on siitä syystä, että on epävarmuutta siitä, että joku maa esimerkiksi haluaa defaultata, niin tietysti me ei osteta sellaista, se on ihan selvä. Silloin markkinat tulee kantaa riskin niistä ostoista.
Mutta millainen se hallittu niin kuin siirtymä oli? Se on pitkä tie varmasti vuosien ja analyysejä jatkuvasti. Ja
Tuomas Malinen sanoi, että keskuspankin kehu meitä, kiitos siitä, että me on ostettu aikaa. Me on tehty. Me on ostettu aikaa. Itse asiassa Japanissakin voi sanoa, että ostettiin aikaa, mutta mitään ei ole tapahtunut. Meillä näkymät on ihan toiset inflaatiosuhteet kuin Japanissa, että ei me näytetä. Tällä hetkellä todennäköisyys ajautuu deflaatioon on hyvin liikellä nollaa. Siinä mielessä onnistuttu. Ja tätä aikaa on itse asiassa meidän keskuspankin silmissä sitä olisi voinut ja saanut käyttää paremmin hyödykseen, koska rahapolitiikalla ei vaikuteta pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiin, niin kuin mä sanoin, siihen vaikutetaan monella muulla talouspolitiikan toimella, esimerkiksi rakenteellisilla uudistuksilla, joita joissain euromaissa on toteutettu aika hienostikin. Ja siinä on yksi tekijä, mikä on itse asiassa antamalla tätä aikaa, jota on hyödynnetty, niin me on vähän tehty itsellemme hallaa, koska nämä rakenteelliset uudistukset onnistuessaan on itse asiassa heikentänyt inflaatiopaineita ja sikäli vienyt meitä kauemmas meidän tavoitteistaan, mutta silti se on tärkeää, että niitä on tehty.
Mitä se tarkoittaa, että on vienyt rakenteelliset uudistukset inflaatiotavoite?
No, jos me esimerkiksi tehdään toimia, mitkä on, sanotaan vaikka Espanjassa on tehty toimia, jotka on joustavoittanut niitä työmarkkinaa, niin se ei ole nostanut palkkoja Espanjassa ja sitä kautta ei ole tuonut inflaatiota, aivan, vaan pikemminkin toisipäin. Ja monella rakenteellisella uudistuksella.
Eli ikään kuin luonut enemmän matala palkka.
Ei vaan kasvattanut työn tarjontaa.
Mutta miksi ei ole vaikuttanut inflaatioon?
No, jos me tehdään rakenneuudistuksia, jotka kasvattaa esimerkiksi tuottavuutta, niin silloin tietysti esimerkiksi palkat voi nousta pitempään ilman, kyllä, että se inflatoituu, että siitä tulee inflaatiovaikutusta. Että kaikki tuottavuutta parantavat toimet tietyllä tapaa alentaa ceteris paribus, kaikki muut asiat ennallaan pidettynä, niin se madaltaa inflaatiota sillä hetkellä. Mutta totta kai me toivotaan ja nähdään ja pidetään sitä just siinä toimina, mitä me halutaan nähdä.
Nyt tilanne on itse asiassa se, että meidän aika tulee valitettavasti päätökseen. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoista keskustelu. Siis Politiikkaradio Extraat kuunnellut ja Tuomas Välimäki, osastopäällikkö Suomen Pankista ja GNS Economicsin toimitusjohtaja Tuomas Malinen, taloustieteen dosenttina Helsingin yliopistossa. Aika tulee päätökseen. Mä kysyn, että onko teillä aika vielä ihan muutama hetki? Mä haluaisin kysyä vielä parista asiasta, jotka liittyy näihin rakenteellisiin uudistuksiin. Tehdään ehkä historian Politiikkaradio Extraan historian ensimmäiset Politiikkaradio Extraan jatkot. Tämä on siis kuunneltavissa tämä loppuosa, joka kestää X määrän minuutteja ainoastaan Yle Areenassa eksklusiivisesti.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra.
Tästä ei nyt päästä helpolla. Kun siis nämä rakenteelliset uudistukset, niitähän EKP ja kaikki aina peräänkuuluttaa. Ja nyt me tehdään itse sitä keskustelua nyt keskiviikkona. Nauhoitetaan ja nyt siis me emme tiedä, mitä huomenna ja ylihuomenna tulee, ja varsinkin perjantaina tulee tapahtumaan EU-huipparissa, jossa siis esillä on emun kehittäminen, se jatkuu, se kehittäminen kyllä on tietysti jatkunutkin, mutta se on tietysti nyt yksi osa tätä rakenteellista uudistusta, se liittyy myös pankkiunionin kehittäminen. Jos mietitään tämmöisiä, mitä puhutaan näistä riskeistä, mitä voi olla, niin kaikki mitä me ollaan nyt puhuttu tässä viimeisen niin kuin lähes tunnin aikaa. Mulla on puhuttu siis euroalueesta ja käytännössä siitä, että voiko euro toimia siis. Eikö tämä ole se keskustelu, jos nyt puhutaan se yhteen lauseeseen? Siis se, että voiko toimia tämmöinen valuuttaunioni, ollaanko me liittävän homogeenisia vai ollaanko me liian heterogeenisia? Onko epätasapainoja liikaa vai onko niitä riittävän vähän, jotta me päästään eteenpäin tästä? Ja se, että EKP on pelannut aikaa, niin kuin Tuomas Välimäki tuossa totesi, jes, näin on tehty. Mutta samaan aikaan on koko ajan toivottu, että poliitikot tekisivät jotain rakenneuudistuksia. Niitä on tehty, mutta ei niitä varmaan ole tehty, niin kuin varmaan molemmat ovat sitä mieltä, että ei ole tehty välttämättä riittävästi. Ja yksi on ehkä tämä sitten tämä, kun nyt nämä emuun niin liittyvät, jos katsotaan sitä pankkiunionia pelkästään tässä tilanteessa, niin miten Tuomas Välimäki ja Malinen, miten näette tämän, että onko tämä pankkiunioni meille pelastus tässä tilanteessa vai osapelastus?
No, mä en tiedä.
Vai mitä?
En osaa sanoa, onko pankkiunionin pelastus, mutta pankkiunioni on se, mitä me tarvitaan. Itse asiassa pankkiunioni on se, mistä on jo aikanaan päätetty ja jonka kolmesta pilarista kaksi on rakennettu. Meillä on nykyään jo euroalueella, tai itse asiassa laajemminkin, koska pankkiunioni voi liittyä maat, jotka ei kuulu euroalueeseenkaan, mutta ovat EU-maita, niin meillä on jo yhteinen valvonta, meillä on yhteinen kriisiratkaisuviranomainen, mutta meiltä puuttuu edelleen se kolmas jalka, joka on yhteinen talletussuoja. Ja se me tarvitaan.
Meillä siitä täydellä poliittista tappelua, kun sinne pitää pistää rahaa.
Meillä on tällä hetkellä tilanne, missä mun lompakossa olevat setelit täällä on samanarvoisia kuin Kreikassa lompakossa olevat setelit tai Saksassa lompakossa olevat setelit, mutta pankissa oleva talletus ei välttämättä kaikkina aikoina ole kaikkialla samanarvoisia. Tietysti silloin täytyy olla isoja riskejä, että näin on, mutta meidän olisi hyvä päästä tilanteeseen, missä meidän pankkitalletusten suoja on vakuutustyyppinen suoja, joka takaa, että ne yhdessä valittuun rajaan asti pankkitalletukset on turvassa kaikissa euromaissa ja yhteisellä vastuulla. Se on... Joku nimittää, että tämähän on tulonsiirto. No joo, se on, jos jossain pankki menee nurin ja täytyy turvautua talletussuojarahastoon, niin se on tulonsiirto muilta talletuksen ottajilta sen paikan talletuksen ottajille, mutta se on siinä mielessä, me ei tiedetä etukäteen, mistä maasta tulonsiirto menee mihin maahan, ja itse asiassa me ei pitäisikään puhua mistä maasta, vaan mistä pankki, minkä pankki.
Pankit maksaisivat osan niin kuin tai maksaisivat
talletussuojarahastoon
tietyn prosentuaalisen.
Koska pankit, pankkien kaatuminen voi tapahtua myös sillä systeemisessä kriisissä, milloin useita pankkeja olisi kaatumassa.
Niin,
silloin
kyllä.
On erityisesti, otetaan nyt, että on pieni maa, jossa on iso pankkisektori, nimeltä mainitsematon maa, niin sellaiseen liittyvät riskit on tietysti isompia kuin vaikka ison maan, jossa on paljon pankkeja, niin ihan näin niin kuin vakuutustyyppisesti suurten lukujen laki pätee, niin siinä maassa kansallisesti taattu talletussuojajärjestelmä on epävarmalla pohjalla kuin yhteinen, ja tätä kautta olisi hyvä, että nämä riskit tasattaisiin. Semmoista systeemistä riskiä varten meillä täytyy olla sille talletussuojalle olemassa myös niin sanotusti julkinen backstop, perälauta, joku semmoinen puskuri, joka takaa, että siinä isommassa kriisitilanteessa tämä systeemi ei romahda ja kaadu. Se tarvitaan itse asiassa sen takia, että sen olemassaolo on useimmiten riittävä ehkäisemään ne talletuspaot, jotka sitten laukaisee sen kriisin. Eli pankkisuoja itse asiassa sen tärkein ominaisuus on, talletussuojan tärkein ominaisuus on, että se on niin uskottava, että sitä ei tarvita. Se on vähän niin kuin aikanaan whatever it takes -lupaus.
Mutta silloin se pitää olla riittävän suuri.
Silloin se tarvii olla riittävän uskottava, eli tiedetään.
Mikä se tavoite nyt on?
Mutta sitä ääritapausta varten niin pitää olla sovittuna, että sille on olemassa yhteinen julkinen takaus.
Niin okei, just näin. Eli EKP. EKP
ei, sitä, ei se ole EKP, mutta yhteinen.
Okay.
EVM esimerkiksi, Euroopan vakausmekanismi voi olla yksi rahan lähde sille, mutta se täytyy olla vain yhteinen.
Niin ja juuri, okei.
Okay. Siis tämä on käytännössä niin kuin pakko saada tämä pankki on toimimaan tai sitten euroalueella niin kuin minkäännäköistä tulevaisuutta. Et 30-luvulla silloin, kun Yhdysvaltain valuuttaunioni kohtasi tai dollariunioni kohtasi vakavimman kriisin, niin silloin se aloitettiin siitä, että pankkien talletukset taattiin. Mutta se ei ole pelastus. että valuuttaunionin niin kuin kohtalo aina määräytyy sitten, kun iskee taantuma tai vakavampi talouskriisi. Et silloin, kun yksityinen pääoma pakenee näistä heikommista maista, niin se pitää korvata julkisella pääomalla. 2008-2012 välillä Kreikat ja muut, niin tämä tehtiin velalla. Mm-hmm. Nyt maat on niin velkaantuneet, että sitä ei voi enää tehdä. Et se pitää niin kuin hyväksyä samalla kuin Yhdysvalloissa 1930-luvulla silloin oli, että liittovaltion silloin, ja tässä tapauksessa meidän siis komission muun kautta, niin sitä pitää jakaa sitä rahaa niistä vahvemmista maista heikompiin kriisissä. Jos ei sitä pystytä tekemään, niin seuraava kriisi on todennäköisesti euroalueen viimeinen nykykokoonpanossa.
Okei, no mutta sit nyt me ollaan itse asiassa todellakin asian ytimessä, koska nyt viittaa siis tähän ikään kuin, tähän nyt linkittyy myös tähän niin kuin emun tai euroalueen niin kuin sosiaaliseen ulottuvuuteen, että puhutaan näistä erilaisista mekanismeista, joilta voitaisiin siirtää. Ja tietysti liittyy myös yksittäisen valtion tämmöiseen niin kuin tämmöiseen niin kuin konkurssimenettelyyn ikään kuin. Mutta nämä on semmoisia uudistuksia, joita esimerkiksi Suomikin ja monet muut niin kuin, maat niin kuin vastustaa, että näinhän pitäisi olla yhdenmukaisia päätöksiä. Aika kaukana löytää tämmöinen mekanismi ainakin tältä istuimalta. Miten te näette tämän? Vai näettekö sille, että näitä tarvittaisiin vielä enemmän näitä, että jos nyt sitä pankkiunionin loppuun saattamisen, joka vissiin kesäkuussa on, se on niin kuin isolla agendalla EU:ssa.
Joo, siis esimerkiksi tämä valtioiden velkojen uudelleenjärjestelymekanismi, sitä on yritetty globaalista rakentaa 70 vuotta. Se on hyvin epätodennäköinen, että se saataisiin niin kuin euroalueelle käyttöön millään muotoa. Niin monia syitä. Et kyllä se niin kuin valuuttaliitos vaan pitää hyväksyä se, että jos siinä halutaan olla, niin niitä rahoja pitää siirtää heikkoihin pankkeihin, heikkoihin maihin. Tämä on niin kuin semmoinen, jos ei siihen olla valmiita, niin sitten pitää varautua siihen, että se alue hajoaa. Se on näin yksinkertaisesti.
Mitä Tuomas Välimäki sanoo tähän?
No, tuo on aika extreme view. Totta kai varmaan
kovaa kritiikkiä tulee, vaikka tunti on jo mennyt.
Tiedä, oliko toi kritiikkiä tai jos se oli, niin ketä kohtaa. Se oli näkemys siitä, miten valuuttaliitto toimii. On olemassa muunkinlaisia näkemyksiä sellaisia, joissa nähdään, että valuutta-alue voi toimia ilman tulonsiirtomekanismeja. Varmasti on hyvä, jos...
Voiko emu toimia ilman tulonsiirtomekanismeja?
Voi. Se on toiminut jo 20 vuotta melkein ilman tulonsiirtomekanismeja.
Mutta EKP on ollut tässä nyt tietysti viimeiset 10 vuotta melkein.
Ei ole tulonsiirtoja tehty.
Ei tulonsiirtoja, mutta siis...
No niin, silloin on ilman tulonsiirtomekanismeja toiminut.
Okei, mutta tavallaan, että ollaan kuitenkin niin kuin, no, siis jotenkin similaaria ehkä kuitenkin.
Siis meillä on rahapolitiikka yhteistä ja se on essence koko ajatukselle, että meillä on valuuttaunia. Niin se tarkoittaa, että meillä on yksi valuutta, meillä on yksi rahapolitiikka. Ja jos joku näkee sen... tulonsiirtomekanismina, niin ok sitten.
Mutta no joo, okay. Ja onhan meillä edelleen EKP. Eihän EKP mihinkään ole häviämässä.
Ei todellakaan. Mutta riskien tasausmenetelmiä on muitakin kuin pelkästään tulonsiirto. Yksi keskeinen, mitä ollaan rakentamassa ja toivottavasti jollain tapaa saadaan hankalan tien päässä sekin, vaikka kaikki näkee tavoitteet jollain tapaa yksimielisenä, niin on pääomamarkkinaunioni, mikä on Jenkeissä esimerkiksi
näin,
se, mikä eniten itse asiassa tasoittaa riskejä osavaltioiden välillä, enemmän kuin mikään liittovaltion työttömyysvakuutusjärjestelmä.
Pystytkö vähän klarifioimaan vielä sen, mitä tarkoittaa? Siis, mitä tarkoittaisi euroalueella toimiva pääomamarkkinaunioni?
Se tarkoittaa sitä, että pääomat oikeasti pystyy helposti siirtymään rajan yli ja instituutiot ja sijoittajat on halukkaita ja valmiita sijoittamaan samoilla ehdoilla. Ääripäässä voidaan nähdä, että meillä on samanlaiset konkurssilainsäädännöt voimassa ja samanlainen sijoittajansuoja, samanlaiset... No on tietysti ääripäässä vielä samanlaiset verotuskohtelut eri sijoitusmuodoilla eri maissa ja me nähdään sillä, että oikeasti sijoitustoimintaa voidaan harrastaa maasta toiseen ja kaikki näkee euroalueen yhtenä alueena eikä sillä lailla, että meillä edelleen Suomessa pidetään, että Suomeen tehdyt sijoitukset on kotimaisia ja muualle euroalueelle tehdyt sijoitukset on ulkomaisia, vaikka rahamielessä ne ovat kaikki kotimaisia sijoituksia.
Mitä tämä edellyttäisi siis? Minkälainen? Siis, tämähän on nyt, tästä ollaan kyllä aika kaukana, jos vertaan, kun sitä, miten Yhdysvalloissa
toimii. No, mutta se tapahtuu.
pikkuhiljaa siirryttäisiin.
Se on semmoinen, missä kaikki myöntää, että tahtotila on suunnilleen sama ja harva näkee kielteisen. Se on vaan se, että kun menettelyä pitää harmonisoida, niin tappelu syntyy siitä, kun kaikki tykkää, että harmonisoidaan meidän systeemiin.
Niin. No kyllä se siis pääomarkkinoista on, siis pääomarkkinoista on puhuttu myös emun osalta toki.
Pääomamarkkinat, unioni tasaa Yhdysvalloissa, mutta se ei toimi kriisitilanteessa eikä vakavissa taloudellisissa taantumissa. Silloin tarvitaan niitä julkisia siirtoja, liittovaltion siirtoja. Tämä niin kuin tässä unohdetaan, että valuuttaunionit voi toimia oikein hyvin aikoina, mutta kriisit on sitten, milloin se kohtalo todella ratkaistaan. Tämä on niin kuin, tätä samaa tarinaa kertoo noin niin kuin 200 historiassa toteutettua ja epäonnistunutta valuuttaunionin kokeilu. Ja tässä on...
Niin, tässä alkaa tulla nyt vähän tämä summa summarum, koska just olin tässä lukemassakin samaan aikaan tätä loppuraportin, että jos todetaan, että nämä GUT-ohjelmat tulevat olemaan, siis jokainta kiristäminen, yhtä tehokkaita markkinoiden ajamisessa laskuun kuin GUE-ohjelmat ovat markkinoiden nostamisessa, niin tähän me voidaan tietysti päättää vielä loppustatementtä, ei näin, koska kerron nyt Tuomas vielä välimäkin siis loppuun, että vielä, taisin kysyäkin aikaisemmin sen tosin, mutta vielä siihen, että kuinka kai nyt, tai siis sanotaan näin, että kai jonain päivänä euroalueellakin korot nousee, ja kai jonain päivänä euroalueella todennäköisesti myös EKP:n tasetta aletaan supistaa. Onko tämä niinku todennäköisempää kuin ei todennäköistä?
Totta kai.
Niin miten se sitten, miten se tehdään niinku hallitusti?
Siten, että kun talouskasvu ja palkkakehitys ja muut ylläpitää tilannetta, jossa inflaatio on näköpiirissä, niin me pystytään meidän inflaatiotavoitteen näkökulmastakin niin alkaa kiristää rahapolitiikkaa. Ja silloin me puhutaan, että me parhaimmillaan me tullaan tekemään sitä siinä tilanteessa, että me hillitään sillä, esimerkiksi me hillitään ylikuumenemista, niin emme siinä olla tilanteessa, missä pelkona olisi niinkään riskilisien kasvu. Silloin on luonnollista, että korot nousee ja taloutta kuuluukin hillitä.
Onko tilanne Yhdysvalloissa nyt sellainen? Näetkö sä siellä, että tämä, mitä tapahtuu nyt, tämän taseen purkamisen aloittaminen, onko se oikea veto tässä tilanteessa, missä jenkkitalous on nyt eri tilanteessa kuin mitä me Euroopassa ollaan toki, mutta ollaanko siellä omasta mielestä siinä tilanteessa, että nyt toimet, mitä nyt tehdään, Fedin toimet on perusteltuja?
Joo, kyllä. Eihän siellä pelkästään ole nyt niin kuin lähdetty siitä, että nyt voi tase alkaa supistua. Siellähän on nostettu jo useamman kerran korkoa. Eli siellä ollaan rahapolitiikassa sellaisessa syklissä, että rahapolitiikan kiristäminen on nähty tarpeelliseksi.
Talous kasvaa ja tosiaan työllisyyskin erittäin matalalla tasolla. Tuomas Malinen, haluatko sanoa loppustatementin vielä? Sitten me pistetään lopetetaan tämä politiikkana jo ekstran jatkot.
Teoriassa voidaan ajatella, että se menisi näin helposti, että tosissaan pikkuhiljaa lähdetään supistaa tasetta. Mutta ongelma tässä on se, että maailman suhdannesykli, ihan sama miten pitempään sitä kattoo lopuillaan. Ja nyt siis EKP, Fedi aloitti jo.
Mistä sä sen tiedät? Eikö maailmantaloudessa kasvaa 3,7?
Niin kasvaa, mutta jos sä katsot vaikka isojen pankkien niin kuin talousennusteita, niin ne ei enää nouse, vaan ne laskee. Näin se niin kuin menee. Siis tämä on kestänyt niin pitkään, velkaantuneista on niin korkealla, ja Trump antoi tänne tämän viimeisen syklin vielä niin kuin nousuhumalan oikeastaan tähän loppuun.
Sä puhut jenkkipankkeista nyt ennen kaikkea ehkä, jenkkipankkien ennusteista.
Vai? Joo, nämä isot joo, niin siellä on nähty jo sitä, että se on alkanut kääntymään, ja tämä tulee niin kuin seuraa. Mutta kun se ongelmat on siinä, että kun aletaan tämmöisessä tilanteessa kiristää, niin jos näin olisi, miten niin kuin kollega sanoi, että tosissaan noususuhdanteessa tämmöinen voisi ehkä onnistua. Mutta me ei olla menossa noususuhdanteeseen. Noususuhdan maailmantaloudessa se on jo joko ohittumassa tai ohi, eli tapahtuu se, että käännytään laskusuhdanteeseen. Ja siinä vaiheessa rupeat laittamaan tuonne velkakirjoon, ei nämä riskipreemiot siitä mihinkään niin kuin lähennetä, vaan ne päinvastoin kasvaa. Ja se on tässä se niin kuin oikeastaan se ydin.
Me kasvetaan nyt esimerkiksi euroalueella selkeästi yli meidän potentiaalisen tuotannon, ja sellaisessa tilanteessa niin on täysin luonnollista ja normaalia, että kaikkien, jotka tekee ainakin mallipohjaisia ennusteita, niin ennusteet näyttää alenevaa kasvua, niin meidänkin kasvu on alenevaa euroalueelle tai Suomeen. Ei ole olemassa semmoisia mallipohjaisia ennusteita, jotka silloin kun ollaan selkeästi yli potentiaalisen tuotannon, niin näytetään useita vuosia edelleen kiihtyvää talouskasvua silloin jo keskuspankkikin tulisi väliin.
Niin, kyllä. Ja siis tämä toisaalta siis kääntäen tarkoittaa sitä, että jos puhutaan niin kuin korkojen noususta euroalueella ja EKPn ohjauskorosta ja sitten esimerkiksi sitten siitäkin, että EKP alkaisi jonain päivänä tasettaan supistamaan, kuten kollegansa Fed on nyt sitten alkanut pikkuriikkisen tekemään tuolla Atlantin toisella puolella, niin se ei ole ihan nyt tänä päivänä käsillä.
Jos inflaatio alkaa uhkaamaan, niin me tullaan kiristämään rahapolitiikkaa, mutta se ei ole näköpiirissä.
Ehkä jonain päivänä, ja sen takia mä voinkin sanoa tähän loppuun, että tätä varmaan tätä keskustelua käydään jatkossakin. Tuomakset, kiitoksia tästä ja erityiskiitos, että jaksoitte siis tunti 15. Mahtavaa. Kyllä rahapolitiikasta juttua nähtävästi riittää.
Muutamaksi tunniksi.
Muutamaksi tunniksi.
Nykypäivänä joo, kyllä.
Yes, kiitti.
Joo, kiitoksia.
Kiitoksia.
Yle Puhe. Politiikka Radio Extra.